Her begynder Dommen er afsagt af Agatha Christie. Indlæst for forlaget Rosenkilde af Carsten Warming. Første kapitel. Hercule Poirot kom ud fra restauranten La Ville Grand-Mère i Soho. Han slog kraven på sin overfrakke op om ørerne, dog snarere forsigtighedshensyn end af nødvendighed, fordi aftenen var lun. Men i min alder løber man ingen risiko, som man plejer at sige. Udtrykket hans øjne tyder på et vist døsigt velbehag. De escargot de la Ville Grand-Mère havde virkelig været aldeles fortræffelige. Og den lille, lidt snuskede restaurant var faktisk et fund. Hercule Poirot slikkede sig langsomt om munden som en hund, der er både mæt og tilfreds. Så tog han sit lommetørklæde op i lommen og tørrede forsigtigt sit pragtfulde tyk overskæg. Ja, han havde spist en fremragende god middag. Må være nu? En taxa kørte forbi og satte farten ned i håb om at blive hyret. Poirot betænkte sig et øjeblik, men gjorde intet tegn til, at den skulle standse. Hvorfor skulle han tage en taxa? Han ville i et hvert tilfælde komme alt for tidligt hjem til at kunne gå i seng med det samme. Ak, mumlede Poirot bedrøveligt hen for sig. Hvor er det sørgeligt, at man kun kan spise 3 gange om dagen. Eftermiddagsteen var nemlig et måltid, som han aldrig havde kunnet vende sig til. Hvis man indtager føde på dette tidspunkt, altså ved 5-tiden, plejede han omstændigt at forklare, kan man ikke se frem til middagen med mavens safter i den rette forventningsfulde tilstand. Og lad os ikke glemme, at middagen er dagens festligste og vigtigste måltid. Han drak heller aldrig kaffe om morgenen. Hans morgenmåltid bestod af chokolade og croissants, små butterdejshorn. Han spiste som regel frokost 12:30, men aldrig senere end 13:00. Og til sidst kom så dagens begivenhedsrige øjeblik, le dîner. Dette var de 3 lyspunkter i Hercule Poirots daglige tilværelse. Han havde altid været meget nøjeregnende med, hvad han spiste og drak, og nu høstede han belønningen af det på sine gamle dage. At spise var for ham ikke blot en fysisk nydelse, men også noget i retning af et forskningsarbejde, da han mellem måltiderne brugte meget tid til at opspore og mærke som mulige kilder til nye og forjættende gastronomiske nydelser. La Ville Grand-Mère var resultatet af et af disse strejftog, og La Ville Grand-Mère havde lige nu høstet æren af Hercule Poirots fulde anerkendelse. Men der var jo desværre hele aftenen, og hvad skulle han så tage sig til? Hercule Poirot sukkede. Hvis jeg så blot en dag havde Cecilia Hastings, tænkte han at fordybe sig velbehageligt i minderne om sin gamle ven. Min første ven i dette land, og stadig den bedste og kæreste ven, jeg har. Ganske vist har han tit og mange gange irriteret mig grænseløst. Men er det den slags ting, jeg nu husker? Nej. Jeg husker kun hans vantro undren, hans måbende påskyndelse af mine mangfoldige talenter, den lethed, hvormed jeg førte ham på vildspor uden at sige et eneste usandt ord. Og så hans forbløffelse. Ja, han var som himmelfalden, når sandheden endelig gik op for ham, og han forstod det, som jeg allerede længe havde været klar over. Cher ami, det er min svaghed hos mig. Det har altid været det, at ville brillere med min intelligens. Denne svaghed har Hastings aldrig kunnet forstå, men for en mand med mine åndsevner er det faktisk nødvendigt at kunne beundre sig selv, og derfor trænger man til stimulans udefra. Jeg kan virkelig ikke sidde i en stol dagen lang og reflektere over, hvor enestående beundringsværdig jeg er. Jeg trænger til et menneskeligt væsen, ligesom en tryllekunstner trænger til en medhjælper. Jeg gik på rødt sukket og drejede om af Shaftesbury Avenue. Skulle han gå over gaden og hen til Leicester Square og tilbringe aftenen i en biograf? Han rynkede panden og rystede på hovedet. Når han så en film, blev han som ofte irriteret over den dårligt planlagte handling og manglen på logik. Ja, selv den fotografiske optagelse, som mange mennesker synes var vidunderlig, forekom ham ofte kun som en fremstilling af scener og personer, der virkede diametralt modsat det, de i virkeligheden skulle forestille at være. Hercule Poirot synes, at nu til dags var alting alt for kunstligt. Intet steds fandt man den ordenssans og metodiske fremgangsmåde, som han selv satte så meget pris på. Og hvor sjældent blev der lagt vægt på sindrige små detaljer. Nu var det blevet moderne med rå voldshandlinger og brutale